эфиры «Рада Свобода». У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Праскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. І ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі з апошнім на сёння выпускам навінаў Валер Каліноўскі. Пра падзеі ў свеце. Дэлегацыя Еўразвязу накіравалася на блізкі ўсход з мэтай дамагчыся спынення агню ў паласе газа. Дэлегацыю ўзначаліў чэшскі міністр замежных справаў Карл Шварценберг. Дэлегацыя мае намер наведаць Каір, Єрусалім, Рамалу і Аман. Перад адлётам з Прагі камісар Еўразвязу па знешніх сувязях Беніта Феррера Вальднер заявіла: «Мы ўсе вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Газе і, ў прыватнасці, гуманітарнай абстаноўкай, якая складваецца там, і мы мяркуем, што абсалютна неабходна спыніць гвалт». Беніта Феррера Вальднер. Еўразвяз выдзеліў 3 мільёны еўра на гуманітарную дапамогу Газе. Расія таксама заклікала да спынення агню ў паласе Газа і накіравала ў рэгіён свайго прадстаўніка Александра Салтанова. Тым часам прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс адкінуў магчымасць спынення агню, заявіўшы пры гэтым, што Ізраіль не збіраецца акупаваць Газу. Ізраільскія танкі і пяхота пры падтрымцы авіяцыі другі дзень вядуць баі супраць Хамасу на тэрыторыі паласы Газа. Ізраільскія караблі заблякавалі рух па дарозе ўздоўж марскога ўзбярэжжа. Паласа Газа падзеленая ізраільскім войскам на дзве часткі, а горад Газа аточаны ізраільцянамі. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. З пачаткам наземнай аперацыі выраслі страты з абодвух бакоў. Паводле афіцыйных звестак, цягам мінулай начы загінуў адзін ізраільскі салдат і параненыя 30 іншых. Страты палестынцаў за ўвесь час кампаніі склалі 500 чалавек забітымі і 2500 параненымі. Рада бяспекі ООН напярэдадні не змагла ўхваліць рэзалюцыі з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газа. Сваё вэта на праект наклалі Злучаныя Штаты, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе з'яўляецца вельмі небяспечным момантам, і ён заклікаў прыкласці болей міжнародных намаганняў для спынення агню. Расія заклікала Еўразвяз правесці незалежны маніторынг украінскай транспартнай газатранспартнай сістэмы. Расійскі «Газпром» заявіў, што Украіна за апошнія суткі ўкрала 25 мільёнаў кубічных метраў газу, які напастаўляўся транзытам у Еўропу. Кіеў адхіляе гэтыя абвінавачанні. Расія сёння запрапанавала ўкраінскаму боку купляць яе газ па цане 450 даляраў за 1000 кубаметраў. Еўразвяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў «Паўночны паток» і «Паўдзённы паток» з Расіі ў абход Украіны, а таксама распрацоўку пляна будаўніцтва газаправоду «Набука» з Каспійскага раёну ў Еўропу. Пра гэта заявіла чэшскае старшынства Еўрапейскага звязу ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінаў за цэнаў на газ, з-за якіх з 1 студзеня была спыненая падача расійскага газу ў краіне. Канфлікт выклікаў пагрозу атрымання расійскага газу ў Еўразвязе. Ужо зменшылася колькасць газу, які атрымлівае Румынія, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Польща. У Румынії зареєстроване поніження об'єму доставленого з Росії газу на треть. Вайсковае кіраўніцтва Расіі зацвердзіла план сталага знаходжання сваіх вайсковых караблёў у сяброўскіх портах па ўсім свеце. Паводле прадстаўніка расійскага генштабу Анатоля Нагавіцына, Масква вядзе перамовы з замежнымі ўладамі на гэты конт. Агенцтва РІА Новасці паведамляе, што Расія праводзіць таксама перамовы аб будаўніцтве свайго порту ў Абхазіі, у грузінскай аўтаноміі, якая абвясціла пра незалежнасць і была прызнаная Масквою. Верховны духовны лідэр Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамова бяспецы з Злучанымі Штатамі, якая прадугледжвае поўны вывад амерыканскіх вайскоўцаў да канца 2011 года. 13 чалавек загінулі ў Кітаі ў выніку выбуху на нелегальнай фабрыцы фейерверкаў. У Інданэзіі адбыўся землятрус сілай у 7,5 бала. У выніку разбурэння некалькіх крамаў і гатэляў загінула прынамсі 2 чалавека, яшчэ 5 былі параненыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск вы пачуеце заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Празький акцент. Що принесе Білорусі 2009 год? Яке формі прийме економічний кризис? Ці приведе він до масових протестів, якими будуть білорусько-російські стосунки? У вольній студії історик Анатолій Сідаревич розповідає про маловідомі околичності створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. У огляді телефонування за 2008 год народ говорить про Захід. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Еврозв'яз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми «Усходнього партнерства». Чехія від Нового года старшинює у Еврозв'язі, а у красовіку організує зустрічу політиків на вищому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенко. Поводле Шварценберга офіційного відказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дек поводле чеського міністра, він уже зробив некоторі кроки на зустріч. Коли він і надалі буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увезе демократичної реформи, дек цалком можна собі уявити, що ми його запросимо, сказав чеський міністр і додав. Коли у Білорусі нічого не зміниться, дек не запросимо. У 2002 годі Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був откліканий білоруський амбасадор, а пазніше чеський з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових повірених. У ефірі «Празький акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, ці приведе він до масових протестів? Ці протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Ці з'являться у Білорусі політичні в'язні? Ці признає Білорусь Абхазію і Повдньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гэтые питанні празкага акценту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначеєв, намеснік редактора Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацовнік інтернет-ресурсу «Мы» Кирилл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Яких наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца, то і зніжэння заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спынення прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хотя хваля незадаволенности протесту натурально будет, бо чекается, ну, в принципе, видать, самые видовочные за часы керования Лукашенки проблемы, какие не могут не ударить по узровню життя народу. Але маловерогодно, что это станет, вот эта хваля незадоволенности станет неким социально-политичным чинником. Во-первых, за того, что вот я уже сказал про то, что рычаги керования, ну, застанутся ситуацией, и тому, что кризис все-таки сусветный, и то бок зробить свою справу той же піар держмеду, ну, наконт того, що проблеми економічні є і за межой, ось, ну і просто інформація буде про ніякі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що ніякі політичні сили можуть узнятися, ось на гетом, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гетом зайнятися. Опозиція та ж вона занадто інерційна, до того ж та ж соціалка, це така чорнова справа, яка є більш складана, ніж ніякі такі вербальний атак оборони демократичних коштовностей. Інша справа, коли ось гэтыя все негативні наступства протривають до 2010 року, коли відбудуться президентські і місцеві вибори, нібито в один час суміщені. І, відповідно, я не чекаю, що, покільки не буде моцних ніяких соціальних хвилювань, відповідно, я не чекаю, що ніякі нові сили, нові політики з'являться.
Кирилл, просьба такой дать конкретний прогноз. Ось 31 снежня 2008 року курс рубля складав 2200 за доляр, другого уже став 2650 за доляр, а 31 снежня 2009-го, ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, зробить прогноз, но я меркую, что курс досягне символичной круглой знаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымирения кризису и прогноз заявления новых политичных рухов, постатей, конфигурации.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранее Беларусь до такой ступени, что то будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение жизненного уровня, и оно, как мы памятаем, и шло всю другую половину 90-х. И, как мы бачили, до неких стихийных выступлений это не приводит. Я думаю, что такая же ситуация будет и зараз. Но коли только там не будет массовых звольнений одночасово на разных предприемствах, да и то я. Это сприяльная глеба для працы оппозиционных политических сил. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусім повышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, но ну, это реальное подвышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так який ваш прогноз экономичной и социальной ситуации в этом годе?
Мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация именно краха. Это экономичный суд, яким на 20% населения у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такой интересный суд. Это не тот суд, в яким мы жили в 2008-2007 годе. Таким чином, ну, некие змены у белорусской экономики, яны уже отбылись. Яны отбылись у первый день этого нового года. Что тычется социально-политичного боку этого питания, так я думаю, что все будет вестися по тем же схемам, по яким оно шло у інших країнах, які цей кризис закранув значно больше. Мы бачим, что у России догетуль не народилося некого вельми моцного ну, такого оппозиційного руху, який б використовував цей кризис для того, как узмацниться. На мой погляд, на угол у 2008 и зараз у 2009 годе набирается некое иншее ставление народу до кризису, и тому, что коли ранее любые проблемы в экономике сигнализовали там населению о том, что треба протестовать, то зараз я на сигнализую о том, что треба забыться на политику и займаться властной кишеней. И вот эта ситуация назирается у России, эта ситуация назирается в Украине, эта ситуация, на мой погляд, будет назираться у Беларуси, где до того же. Есть еще один нюанс. Это нюанс, связанный с тем, что у нас просто вытоптано поле оппозиционное. И коли б я и связывал свои сподевания с неким социально-политическим обострением, с некой силой и персоной, так это персона Александра Казулина, на який, як я сподіваюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он заявился снова на воле. А лишь навод с Александром Казулиным я подкреслил, что месяцы прошли с момента его вызволения, некого яскравого креативу им представлено не было. Тому давайте просто чекать и назирать. А лишь Полтаруся революции в 2009 году, связанной с тем, что резко обострились социально-экономичные сопротивленности белорусской модели, я бы не прогнозовал.
Виктор, ну и на конт рубля?
На конт рубля просто не буду робить прогнозы. И чему? Потому что мы не ведаем двух основных чинников, которые повлияют на курс. Первый чинник – кошт российского газу до этого не огучены. Вот когда я буду ведать кошт российского газа, я буду ведать прикладно, что будет с белорусским рублем. Другий чинник – это что будет с другим траншем российского кредита у лютым. Его могут дать, его могут не дать. Тому это просто, ну, питание, на которое никто зараз не ведает отказ.
Ну, про это международный контекст мы еще поговорим. А зараз моя пропонова поговорить про одну из самых зауважальных подеев 2008 года. Хотя она в значительной ступени отбывалась, так бы мовить, в вербальной, риторичной площади. Я маю на увазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка. Але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі это сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Во-первых, я не завожу и сёлета того, что можно было бы назвать словом либерализация. Так были полные учинки. Але и снова же давайте не забываться, что у другой половины 90-х свободно продавались и в шапиках, и про Белпошту по подписке. Тые же газеты «Народная воля», «Наша Нива», до того же была «Свобода», до того же была «Белорусская деловая газета» и иншие, и тые же региональные. И никаким чином это не изменяло, скажем так, неким кардинальным чином пытание про владу. То же самое, я меркую, будет и зараз. Некие заходы такого кшталту, как отсутность политзняволенных, как распавсюджывание газетов, яны могут быть. Але ніякіх заходов, якія змогуць хотя бы отдалено поставить под сумнів існування теперішньої влади, зроблено не буде.
Вадзім, я хотів би вас удакладніць, а ось ваш прогноз, ви вже пригадали про гэта. Політв'язні будуть?
На конт політв'язнів, я думаю, що кожен прогноз, звісно, у нашій ситуації треба робити з поправкою на те, що гэта можуть бути рішення просто одного человека, який у значной меры не предказали. Але коли эту поправку снять, я думаю, что политвязня все ж таки не з'явится. Неких інших. У першую чергу хотя б тому, что ну, я не бачу персонов, якія знову ж об'єктивно на даний момент можуть складати конкуренцію. Коли гадкі персони з'явятся, так тут треба буде корректировку прогнозу. Робиться безумовно.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Социальная ситуация, либерализация и белорусско-российские стосунки. Прогноз 2009». На питание отказывают незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Позняк. Вяди передачу Юра Дракохруст.
Виктор, ну а ваш прогноз, ну вось Вадзім вогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца вось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як было 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай противагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са словаў Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, в Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту контролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне і гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся ўсімі, усёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць пагаджацца і казаць, што, ну, чы, там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе зацікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю, у прынцыпе, ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажам, калі браць свабоду слова, то, скажам, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў Савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явіцца ў турмах палітвязняй?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ушаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам. А апазіцыя, яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможе не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехта будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расейскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расейскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кірыл.
Што тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці у гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, і сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз ужо такім чынам, як яшчэ некалькі год таму до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіся ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе, ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, ці все ж таки застанеться ситуація така, як була дагэтуль. Все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було нікою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мой колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 году був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Некая була така дивна нічна його розмова з Лукашенком, і була обвешена ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко такое отдав то Путіну? Ну, ціна ж малая, такая, копейки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он отдав, ви ведаєте? Так отримлівається, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати. Ці ми і знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав такое, ці віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого. А може не так?
Я при нашій розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Чи він віддав нещо тоді, чи він пообіцяв нещо зараз. І чи пообіцяв, чи віддав знову ж. Але я думаю, я цілком згодний тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол на самореш ніколи не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був застарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тоді не треба було Кремлю. Після того, як та ситуація змінилася, і Лукашенко зрозумів, що на російському політичному полі йому, просто кажучи, нема чого ловити, питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколи не було. На узроўні риторики это бывало по-разному, конечно, там по-разному расставлялись акценты, часом акцент робился на державную незалежность, часом он робился на об'єднання з Росією, на союзную державу, але по сутності это нічого не зміняло і тим більше не зміниться зараз. А тое, что може доведеться отдать некие ковалки, як стало уже штампом таким клише фамильного сребра белорусского, то цалком махшима, але за гэта будзе ісці гандаль по кожным ковалку.
А такое фамильное сребро, як Абхазія і Повднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признання, я меркую, что кольки можно будет тягнуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, які його нібито вирішає. Йон його з лісної сесії відкладе на осінську, далі відкладе там кольки буде можна відкладати, але я думаю, що цього признання усе ж не відбудеться. І ось тут я не можу згодитися з Кириллом, тому що це питання якраз, на мою думку, з'являється істотним для Європи і Америки. Як подається, це одна з умов, по яких можливе супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських відносинів. Чого тут прийдеться віддати, чи не може посередині года узнікнуть поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи цю ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Это было просто, и это было видовочно. Так же само будет и в этом году. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь является суверенной краиной, и она де-факто стала суверенной краиной. Ни Россия не подается так, как перемовщик, ни тем больше белорусский бог, как перемовщик. Зараз суверенітетом Беларусі гандлявати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Беларусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Російці кажуть, платіть $418 за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з нового года йон отключено. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вось газ идет, все в парадку. Так, может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая имкнется у НАТО, например, так? Якая имкнется в Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніми. Це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо є політичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, у Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразв'яз. Менавіта за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразв'яза. Ми отримовуємо гэты танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёл передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свободи, Пражської студії Сергій Навумшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Передача «Вольна студія». Маловідомі околичності створення БССР. Тема гуторки Михася Скобла з істориком Анатолієм Сідаревичем. Огляд телефонування за 2008 год. Народ говорить про Захід. У виніковій програмі ви почуєте виказування слухачів про президентські вибори у Злучених Штатах Америки, про білорусько-американський дипломатичний конфлікт, а так само про діалог поміж європейськими структурами і офіційним Мінськом. Передачу «Вольна студія» ви почуєте після обвістки.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важного відбудеться у економіці, політиці, культури, во владі і опозиції?
Ваші меркаванні складуть передачу «Свободи». Самые докладные прогнозисты отримають узнагороди.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на питание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Далее на хвалях «Свободы» передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У офіційної білоруської гістеріографії 1 студзеня 1919 году лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І улади, сходячи з гэтай даты, означили 90-годзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летась была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годзе БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР?
Кожная ўлада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович – сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков – сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла – старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўл там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович, ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, 6-я канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і ў цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледжваўся парытэт. Гэтак як прадугледжваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часом ўрадзе Беларусі. Мяснікоў і Кнорынг пайшлі на парушэнне самі. Рашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфэст, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны насуперак указанню таварыша Сталіна не 1 студзеня, а ўначы 2 студзеня. А сам маніфэст у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Далей, подпіс, што ў Менску, неправда. Маніфэст быў падпісаны ў Смаленску. Потым яго падпісалі не ўсе сябры часовага работніча сялянскага ўраду Беларусі. Паглядзіце акт 25 сакавіка 18 года. Там усе народныя сакратары падпісаліся, што прымаюць гэты акт да неўхільнага выканання.
А тут чаму так адбылося?
А таму што ўрад быў скіданы, ну не было ўсіх сябраў ўраду ў Смаленску. Яны не маглі фізычна падпісаць гэты. Ўрад быў сфармаваны з людзей, якія знаходзіліся ў гэты час у розных пунктах. Гэта яшчэ адно адрозненне ад першага ўраду БНР, які быў створаны ў Менску, фармаваўся прэзідыумам Рады Усебеларускага з'езду.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона, і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба закачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі, ну, зноў жа скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфэст аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак, наогул нейкая авантурная гісторыя. Невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Змітера Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мяснікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другою БССР. Ля вытокаў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашэнкам па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў США адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Это показальник демократии в Америке. Как бы наши служки не толковали про то, что у нас выборы в парламент прошли демократично, это просто смех.
Я отчував осолоду, назираючи за президентскими выборами в США. Это соправданная демократия. У нас нема выборов. Порадуемся хоть за выборы американские. Усеяны громадяне США, американский народ, які поважає себе. У нас таких выборов покуль что быть не може.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью вас принял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, якія она робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Ви слухаєте годовую програму «Звонки на свободу». Народ говорить про Захад. У соковіку почався тиск білоруських уладов на американську амбасаду. У відказ на економічні санкції з США супроць концерну «Білнафтахім» офіційний Мінськ домогся ад'їзду амбасадерки Карен Стюарт. МЗС так само запотребував, каб США скоротили штат своєї амбасади удвоя, а пізній, каб у Мінську засталося усього 6 американських дипломатів. США назвали гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт у каментарах слухачоў «Свабоды».
Это Александр Анатольевич Яцкевич з Віцебска. Амбасады закрываюцца тады, калі ідзе вайна. Збіраюцца вайну вясці. Адна дзяржава проці другой. Не знаходжу слоў, каб выказаць вот этого уражання.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сыходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция оплакивает американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко различил у нас мнение дипломатичных отношений и намысленно на это нарывался. На то, что в союзной державе две однольковые амбассады, одна из которых для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром, а тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают супротив Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучаных Штатах 3 миллиона бездомных. Это люди, якія живут на улице, у картонных коробках, закутанные в розные пледы, у одеяла. Это у той стране, якая дуже хвалится своей свободой, демократией и правами человека.
Дело выказывания слухачев, которые прут на Америку. Чем она так их зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились до помоги. И сегодня США дают голодающим до помогу. Але чому ж ці недалекі люди робят ее ворогом? Слухач, Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостояние диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У кастрычніку рада ў развязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу белорусских чиновников, уключно с керуником краины Александром Лукашенком. Заборона на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции супраць старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, яких виноватить у дотычности до зникнения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по Плешнякову Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения.
Санкции. Нет, Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится.
При чем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорить про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 годины на сутки працавал телефон свободы 266-39-52. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд телефонаванню подрыхтаваў Ягор Майорчык.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на кароткіх хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.